Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
អរំសួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាខ្លួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺស្វិតដៃជើងប៉ូលីយ៉ូលើសចំនួនក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកំជ្រួចមីស៊ីរុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច51នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារលើទីកន្លែងវឹកហាត់យោធាអ៊ុយក្រែននិងមន្ទីរពេទ្យចិនសាកល្បងការតាំងចិត្តរបស់អាមេរិកដល់តំបន់ Indo-Pacific ដោយកិច្ចប្រតិបត្តិការនាវាចរតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាយុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺស្វិតដៃជើងប៉ូលីយ៉ូអាសន្នរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានធ្វើឲ្យសម្រេចច្រើនជាងការរំពឹងទុកដោយមានកុមារ 161,000 នាក់ទទួលបានការវ៉ាក់សាំងដូសទី1នៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដំបូងអង្គការ WHO បានបន្ថែមទៀតថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជុំទី1នឹងចំណាយពេល10ថ្ងៃដោយតំបន់ហ្គាហ្សាកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញហើយពលរដ្ឋភាគច្រើននៃពលរដ្ឋ2,400,000នាក់ដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលជារឿយៗជ្រកពួននៅក្នុងស្ថានភាពគ្មានអនាម័យជំងឺបានរីលដាលបន្ទាប់ពីករណីជំងឺស្វិតដៃជើងប៉ូលីយ៉ូបានបញ្ជាក់ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងដ៏ធំមួយត្រូវបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យយុទ្ធនាការនេះមានគោលបំណងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារជាង640,000នាក់នៅក្នុងទឹកដីដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនិងដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមជិត11ខែជំងឺស្វិតដៃជើងប៉ូលីយ៉ូដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំនេះអាចបណ្ដាលឲ្យខូចរាងកាយកម្រើកដៃជើងមិនរួចហើយក្នុងករណីខ្លះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់លោក Rick Peppercorn ជាអ្នកតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO សម្រាប់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាវាជាការសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន 90% ដែរដើម្បីបញ្ជៀសការរាលដាលនៃជំងឺនេះទាំងនៅក្នុងព្រំដែននៃតំបន់ហ្គាហ្សានិងហួសពីតំបន់នេះយុទ្ធនាការនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅផ្នែកកណ្ដាលនៃតំបន់ហ្គាហ្សាដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនជាទីកន្លែងដែលអង្គការ WHO រំពឹងការពីដំបូងថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងកុមារអាយុក្រោម10ឆ្នាំចំនួន 156,500 នាក់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏51នាក់ដែរត្រូវបានសម្រាប់ហើយរាប់លុយអ្នកទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយកំជ្រួចមីស៊ីលរុស្ស៊ីទៅលើទីក្រុងផូលតាវ៉ានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតមួយនៃសង្គ្រាមរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានបំផ្លាញផ្នែកនៃអគារមួយកន្លែងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយវិទ្យាស្ថានគមនាគមន៍យោធាផូលតាវ៉ាលោកប្រធានាធិបតី Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូដែលត្រូវបានចុះផ្សាយលើបណ្ដាញ Telegram របស់លោកថាពលរដ្ឋបានស្ថិតនៅក្រោមកំទេចបាក់បែកពលរដ្ឋជាច្រើនត្រូវបានជួយសង្គ្រោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកបានបញ្ជាឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញឥតដែលបាក់បែកអាចត្រូវបានគេមើលឃើញនៅខាងក្នុងផ្លូវចូលដែលបិទជិតរបស់វិទ្យាស្ថាននោះដែលបណ្ដាញព័ត៌មានមិនអាចចូលទៅយកព័ត៌មានបានហើយថ្លុកឈាមអាចត្រូវបានគេមើលឃើញនៅខាងក្រៅប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយកំជ្រួចមីស៊ីលខិនផ្សែងបានរៀលដាលកាត់តាមទីក្រុងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ350គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីនៃរដ្ឋធានីគៀវផ្លូវថ្នល់លាននីបានគ្របដណ្ដប់ដោយកំទេចកំទីពីបង្អួចដែលបាក់បែកក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាកំជ្រួចមីស៊ីលបានបាញ់ចំត្រូវភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រកាសវាយប្រហារតាមអាកាសបានបន្លឺឡើងនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវទៅកាន់កន្លែងជ្រកពួនពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានពណ៌នាការវាយប្រហារនោះថាជាអំពើប្រិយផ្សៃក្រសួងការពារជាតិបាននិយាយទៀតថាក្រុមជួយសង្គ្រោះនិងក្រុមគ្រូពេទ្យបានជួយសង្គ្រោះមនុស្ស25នាក់រួមមានមនុស្ស11នាក់ត្រូវបានគេយកចេញពីកំទេចបាក់បែកកិច្ចប្រតិបត្តិការនាវាចរនឹងតាមអាកាសកានឡើងការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ចិននៅជិតប្រទេសហ្វីលីពីន ជប៉ុននិងកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃការពន់ពងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីស្ទង់ស្ទាបការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះបើតាមពួកអ្នកវិភាគពួកគេបានកត់សម្គាល់ថាសកម្មភាពដែលបានកើនឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រងព្រៀបការបោះឆ្នោតក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោក Stephen Nagy ជាអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខក្នុងតំបន់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ International Christian ក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាចិនមើលឃើញឱកាសដើម្បីសាកល្បងការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់តំបន់ដ៏ធំនេះដូច្នេះការនេះកំពុងបញ្ជូនសញ្ញាមួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាតើពួកគេព្យាយាមដើម្បីវិនិយោគថែមទៀតក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងព្យាយាមដើម្បីធ្វើឲ្យសន្តិភាពរបស់ពួកគេកាន់តែស្មុគស្មាញនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដើម្បីរៀបចំចាត់ចែងបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយនាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រចិននិងហ្វីលីពីនបានបុកគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរដងដែរចាប់តាំងពីខែមុននៅជិតប្រជុំកោះ Sabina Sol ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង Sabina Sol លាតសន្ធឹងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ហ្វីលីពីនឬ EEZក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកដែលលិចក្នុងទឹកជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនការប៉ះទង្គិចគ្នានៅពេលថ្មីៗនេះបានកាត់ឡើងភ្លាមៗកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែសីហាកន្លងទៅវីដេអូដែលបានចេញផ្សាយដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ស្វាត់ចិន CCTV និងឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រហ្វីលីពីនបានបង្ហាញថានាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រចិនបានបើកបុកនាវាហ្វីលីពីនភាគីនីមួយបានចោទប្រកាន់គ្នាពីការមានចេតនាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបុកគ្នានេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការចេញទៅបោះឆ្នោតធ្វើឡើងព្រោះតួលេខអ្នកនោះអ្នកបោះឆ្នោតតិចបំផុតពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ភ្នំ1500ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បារម្ភបាត់បង់ដីធ្លីរូបត់ប្រមូលផលផ្លែស្ទ្រូប៊ឺរីដែលទុំពលរដ្ឋចម្រុះជាតិសាសជាពិសេសសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell និងបេក្ខជនឆ្នះឆ្នោតថ្នាក់រដ្ឋបានធ្វើសកម្មភាពតាក់ទាញសិលឹកឆ្នោតអ្នកគ្រប់គ្រងរៀងខ្លួនក្រោយពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រុងចុងក្រោយបំផុតមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតតិចលោកពិនស៊ីសវណ្ណចុះយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
យុទ្ធនាការ Get Out to Vote ចេញទៅបោះឆ្នោតមានគោលបំណងជាពិសេសជំរុញឲ្យជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរចេញទៅបោះឆ្នោតក្រោយពីពលរដ្ឋចម្រុះជាតិសាសន៍នៃទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានចេញទៅបោះឆ្នោតទីបំផុតក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកាលពីឆ្នាំ2023សកម្មជននិងអ្នកគាំទ្របេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានរួមមានតំណែងតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋតំណែងមន្ត្រីសុរិយោដីថ្នាក់រដ្ឋនិងតំណែងមួយចំនួនទៀតបានធ្វើសកម្មភាពតាក់ទាញអ្នកគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះធ្វើឡើងព្រោះថាក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023មានអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតចម្រុះជាសាសប្រមាណជាង 10% ប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមលោកស្រី Suzy Inchun អ្នករៀបចំកម្មវិធីចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីរំលឹកអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែកញ្ញានេះអ្នកស្រីបញ្ញុលថាជនរួមជាតិខ្មែរទៅបោះឆ្នោតចុងក្រោយមិនដល់ 1% ទេបើគិតពីចំនួនជនជាតិខ្មែរមានប្រមាណជិត 40,000 នាក់គឺប្រមាណជាង 1/4 នៃប្រជាជនសរុបចំនួន 13,000 នាក់នៅទីក្រុងនេះអ្នកស្រីបានដឹងថាកម្មវិធី Get Out to Vote មិនគ្រប់គ្រងគណៈបកណាឬបេក្ខជនណាទេប៉ុន្តែជាកម្មវិធីធ្វើឲ្យមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើន
It's not specifically for any candidates.
កម្មវិធីនេះមិនសម្រាប់បេក្ខជនណាម្នាក់ទេសម្រាប់ខ្ញុំវាជារឿងសំខាន់វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការជិញតបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនណាដែលតំណាងឲ្យអ្នកដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតកម្មវិធីនេះមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬអ្នកសាធារណរដ្ឋនោះទេ
អ្នកស្រីបានដឹងថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតតិចដោយសារការសន្យាមិនពិតក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត
It's about the false promises.
កម្មវិធីនេះបង្ហាញពីការសន្យាមិនពិតហើយនោះជាអ្វីដែលសហគមន៍និងជាអ្វីដែលអ្នកបោះឆ្នោតមិនចង់ឮការសន្យាកុហកយើងចង់ឃើញសកម្មភាព
ក្នុងកម្មវិធីចេញរបស់ឆ្នោតនេះមិនមានការចូលរួមពីបេក្ខជនទាំងអស់ដែលជាគូប្រជែងនឹងគ្នាទេបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសម្រាប់សង្កាត់ដី18មានរោគថាឡាហុង ប្រជែងនឹងបេក្ខជនខ្មែរដូចគ្នាគឺលោករ៉ាឌីមុំនិងលោកអិនរីខូឡាការប្រកួតប្រជែងដែលចាប់អារម្មណ៍ម្ចាស់ឆ្នោតសហគមន៍ខ្មែរជាងគេគឺការប្រកួតប្រជែងរវាងបេក្ខជនដើមកំណើតខ្មែរដូចគ្នាគឺលោករ៉ាឌីមុំដែលបានជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋប្រមាណរបស់ហើយនិងលោកថារ៉ាហុងបេក្ខជនវ័យក្មេងឆ្លៀតក្នុងឱកាសកម្មវិធី Get Out to Vote ចេញរបស់ឆ្នោតលោកតារាហុងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ
ខ្ញុំក្មេងអាយុ24ណាអាហ្នឹងហើយខ្ញុំឈរឈ្មោះឲ្យមានគំនិតថ្មីថ្មីដែលអាចជួយសង្គមនិងចម្រើន
លោកបន្តថាបើលោកជាប់ឆ្នោតលោកនឹងធ្វើតាមពាក្យសន្យាចំពោះម្ចាស់ឆ្នោតហើយធ្វើការសកម្មពេញម៉ោង
ឆ្នាំនេះជាលើកទី2ខ្ញុំឈរឈ្មោះឲ្យឈ្នះឆ្នាំនេះពីព្រោះក្នុងតំបន់របស់យើងនេះត្រូវការអ្នកតំណាងនេះដែលចង់ធ្វើការពេញម៉ោងមែនដល់ខែបោះឆ្នោតចេញមកហើយបាត់ឈឹងមកមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតហើយមកសុំបោះឆ្នោតផងទៀតឥឡូវមកសុំទៅទេអត់ត្រង់ទៅវិញ
លោករ៉ាឌីមុំតំណាងរាស្ត្រសង្កាត់លេខ8នៃរដ្ឋ Massachusetts ឲ្យដឹងថាលោកមិនបានចូលរួមកម្មវិធី Get Out to Vote ចេញរបស់ឆ្នោតព្រោះមិនបានដឹងទោះជាយ៉ាងណាលោកមានយុទ្ធនាការរបស់លោកដោយមានអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់បដានៅតាមដងផ្លូវលោកថាអ្នកបោះឆ្នោតដឹងពីស្នាដៃរបស់លោកក្នុងទូនាទីជាតំណាងរាស្ត្រទើបគេបោះឆ្នោតឲ្យលោកជាប់5អាណត្តិកន្លងមកនេះ
ខ្ញុំបានជាប់5អាណត្តិបាទខ្ញុំជឿថានេះគឺមិនមែនជាការចៃដន្យទេដោយសារប្រជាជនទូទៅគាត់បានគាំទ្រខ្ញុំហើយដោយសារខ្ញុំធ្វើកិច្ចការបំរើប្រជាជនទូទៅអត់មានរើសខាងប្រជាជនណាទេគឺអ្នកទាំងអស់សុទ្ធតែមុខទូនីតិរបស់ខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្របាទ
លោកថាដោយសារលោកមានតំណែងតំណងល្អក្នុងចំណោមមន្ត្រីសាធារណៈច្រើនអាណត្តិដែលអាចនាំឲ្យមានការតម្លាក់ថវិកាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងមណ្ឌលរបស់លោកដូចជាថវិកាជួសជុលស្ពានកំណើនថវិកាសម្រាប់សាលារៀនសម្រាប់សន្តិសុខសម្រាប់ផ្ទះសម្បែងជាដើមបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងមន្ត្រីសុរិយោដីមានលោកជូរ៉េឌីអ្នកជំនាញខាងធនាគារអចលនទ្រព្យនិងជាអតីតជំនួយការនាយកនៅសាលាច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងលោកចៅសការីអតីតអភិបាលក្រុង Lowell ហើយនិងលោកសីខារីនកាសេឡាអ្នករៀបចំកម្មវិធីចេញរបស់ឆ្នោតបានដឹងថាអ្នកបោះឆ្នោតតិចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺដោយសារពលរដ្ឋខ្មែរច្រើននៅមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតបឋមដោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្រៅពីរវល់នឹងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃការបោះឆ្នោតបឋមនិងការបោះឆ្នោតក្រុងជាទូទៅមានអត្រាអ្នកគាំទ្រទាបជាងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែអត្រាអ្នកបោះឆ្នោតទាបចុងក្រោយបំផុតនាំឲ្យដំណើរថកគុំខ្វាយព្រួយបារម្ភលោកនុនវាសនាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីចេញរបស់ឆ្នោតបានប្រាប់ VA ថាអ្នកបោះឆ្នោតតិចព្រោះអ្នកបោះឆ្នោតយល់ថាបេក្ខជនមូលដ្ឋានមួយណាជាប់ក៏ដូចតែគ្នា
ហើយអញ្ចឹងគុណចុងការគាត់មានគេថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាទោះបីជាអ្នកនេះឡើងក៏មិនខុសពីអ្នកនេះណាតាមការពិតវាខុសក៏អត់យល់អាហ្នឹងឯងវាខុសគ្នាអ្នកជាប់ឧទាហរណ៍ឲ្យជាប់ប្រមាណដងហើយធ្វើការបានក៏ឃើញហើយធ្វើការប្រមាណដងហើយអត់មានចម្រើនអីអត់មានចម្រើនអីសោះណាជំហររបស់គាត់ការទៀមទារបស់គាត់គឺអត់បានធ្វើដឹងធ្វើលឺឯងអញ្ចឹងគាត់ក៏ថាអូខេក៏អត់ទៅបោះហើយអត់ទៅបោះមានគេអ្នកផ្សេងបោះមានអាមេរិកកាំងជំនឿអាមេរិកកាំងផ្សេងទៅបោះ
អ្នកគមត្រូលលោករ៉ាឌីមុំថាស្នាដៃនិងបទពិសោធន៍របស់លោករ៉ាឌី5ឆ្នាំមកនេះបានជំរុញឲ្យពួកគេគមត្រូលលោកឲ្យជាប់ធ្វើជាតំណាងពួកគេបន្តទៀតលោកជេកវ៉ៃថាលីជាប្រធានបុគ្គលិកលោករ៉ាឌីមុំនៅវិមានសភា Beacon Hill រដ្ឋ Massachusetts លោកថ្លែងថា
I think Raddy has been an incredibly
effective ខ្ញុំគិតថារ៉ាឌីជាអ្នកដឹកនាំដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយរូបសម្រាប់សង្កាត់នេះគាត់ពិតជាបានធ្វើជាតំណាងឲ្យយើងជាច្រើននៅទីនោះហើយខ្ញុំគិតថានៅពេលអ្នកពិនិត្យមើលគេដំណើររបស់រ៉ាឌីនោះអ្នកឃើញថារ៉ាឌីមានកំណត់ត្រាកាន់តែខ្លាំងក្នុងការនាំមនុស្សផ្សេងគ្នាមកធ្វើការរួមគ្នា
លោកវ៉ាន់វណ្ណៈមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1981ថ្លែងគាំទ្រលោករ៉ាឌីមុំថា
បើជាប់ម្ដងទៀតគឺ6អាណត្តិហើយបាទហើយចង់ឲ្យបងខ្ញុំយល់ថាគាត់ជាយល់កិច្ចការនឹងច្បាស់លាស់ហើយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងជាប់ឆ្នោតនៅពេលនេះ
ក្នុងកម្មវិធីយុទ្ធនាការចេញរបស់ឆ្នោតលោកអ៊ុនរុធីអតីតក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell ខ្មែរដំបងគេអំពាវនាវឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យលោកថារ៉ាហុងនិងលោកជូដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែលបង្ហាញថាបេក្ខជនទាំងពីរបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងម្ចាស់ឆ្នោត
ទូរស័ព្ទទៅមិត្តភ័ក្ដិទ
ូរស័ព្ទទៅសាច់ញាតិរបស់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់ទី18ដើម្បីឲ្យប្រកាសថាគេចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះវាជារឿងសំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងការជ្រើសរើសនរណាដែលយើងជឿជាក់និងជឿជាក់លើគោលការណ៍ដូចគ្នានឹងយើងដែរ
ក្នុងយុទ្ធនាការ Get Out to Vote ចេញទៅបោះឆ្នោតធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី30ខែសីហាអ្នកចូលរួមដែលភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរប្រាប់ VA ថាពួកគេចេញទៅបោះឆ្នោតជាទូទៅនៅឆ្នាំដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែសម្រាប់បេក្ខជនថ្នាក់រដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានពួកគាត់បោះឆ្នោតឲ្យខ្មែរនៅសីមារាភឿនមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1989ក្រោយពីបានចូលសញ្ជាតិនៅឆ្នាំ1998នៅសីទៅបោះឆ្នោតទៀងទាត់នៅសីថ្លែងថាន
ិយាយទៅឲ្យតែខ្មែរខ្ញុំបើមិនថាជាប់មួយណាជាប់ក៏ខ្ញុំជួយអបអរហើយបើរឿងឆ្នោតគេស្លេចទៅអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាឈ្នះបានស្នោតជាងគេខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបោះឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នា
ក្នុងករណីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរវាងលោករ៉ាឌីមុំនិងលោកថារ៉ាហុងសំណឹកឆ្នោតរបស់នសីម៉ារ៉ាភឿនខ្ល้ายជាសំណឹកឆ្នោតដែលគ្រាន់តែជាតួលេខនៃសំណែងឆ្នោតប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell Massachusetts ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video Reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការបាត់បង់ដីធ្លីខណៈតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅក្បែរផ្លូវអន្ទង់អាំងនៅតំបន់ភ្នំ1500ស្ថិតក្នុងគម្រោងអភិរក្សរបស់រដ្ឋកញ្ញាប៉ោកលក្ខណារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំ1500នៃស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្បែរតំបន់អន្ទង់អាំងបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ខណៈពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញតាមចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវជាតិ55ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រ136និង138ក្នុងស្រុកវាលវែងអះអាងថាពួកគេទទួលបានព័ត៌មានថាតំបន់ដែលពួកគេកំពុងរស់នៅជាតំបន់បៃតងដែលត្រូវការពារដោយរដ្ឋអ្នកស្រីផិនផល្លាអាយុ54ឆ្នាំដែលមានមុខរបរជាអ្នកកាត់ស្លឹកចេកនិងចងអំបោះប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីទទួលបានព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលត្រូវការពារតំបន់អន្ទង់អាំងដែលជាតំបន់នៅប៉ែកខាងលើមានចម្ងាយប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ដែលប្រជាជនរស់នៅអ្នកស្រីបន្តថាអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏បានចេញលិខិតដកហូតដីរស់នៅនិងដីអាស្រ័យផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដោយអះអាងថាតំបន់ទាំងនោះស្ថិតក្នុងដែនតំបន់បៃតងដែលត្រូវការពារអ្នកស្រីបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ដីធ្លីដែលអ្នកស្រីរស់នៅយូរឆ្នាំមកហើយ
ការបារម្ភរបស់ខ្ញុំនឹងនៅតែមានភាពភ័យខ្លាចបើនិយាយរួមទៅបើចេញពីខេត្តមកត្មងទៅក៏ថាឥឡូវគាត់កាត់ឈើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយអានឹងក៏វាគ្រប់គ្រួលតាមនឹងទៅក្តីសង្ឃឹមច្រើន
កាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំអន្លង់រៀបស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យផ្លាស់ទីចេញពីតំបន់ជិតផ្លូវអន្ទង់អាំងជាដាច់ខាតនិងដកហូតទីតាំងដីនោះទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បញ្ជាក់ថាប្រជាជនរស់នៅលើដីនោះដោយខុសច្បាប់ហើយអាជ្ញាធរត្រូវរៀបចំដោះស្រាយតំបន់អន្ទង់អាំងភ្នំ1500ឲ្យទៅជាតំបន់បៃតងពលរដ្ឋរូបនោះបន្ថែមថាពួកគេធ្លាប់បានស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាដែលមានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាធ្លាប់បានចេញលិខិតមួយច្បាប់បញ្ជូនទៅរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយលើកឡើងអំពីការស្នើសុំអន្តរាគមន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង24គ្រួសារដែលកំពុងបារម្ភអំពីការបាត់បង់ដីធ្លីនេះបើតាមលិខិតព្រឹទ្ធសភាចុះថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2024ដែល VOA ទទួលបានពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគេបានបញ្ជូនលិខិតរបស់ព្រឹទ្ធសភាទៅរដ្ឋបាលខេត្ត ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះពុំទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេយោងតាមលិខិតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ចុះថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024ដែល VOA ទទួលបានរដ្ឋបាលខេត្តទុកពេលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ30ថ្ងៃសម្រាប់ការរុះរើនិងចេញពីតំបន់អន្ទង់អាំងដោយខ្លួនឯងហើយក្នុងករណីប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមរើចេញរដ្ឋបាលខេត្តនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងលិខិតនោះរដ្ឋបាលខេត្តបានលើកឡើងមាត្រា850នៃក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដែលត្រូវដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់100លៀនរៀលទៅ500លៀនរៀលពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសេនពិសីអាយុ55ឆ្នាំជាម្ចាស់អាហារដ្ឋានមួយកន្លែងនៅតំបន់ជិតផ្លូវអន្ទង់អាំងប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ជិតផ្លូវអន្ទង់អាំងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងមិនដែលមានបញ្ហាអ្វីឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាកាលពីខែមេសាអាជ្ញាធរបានចុះវាស់វែងដីនិងជូនដំណឹងពីលើកមកហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែរើចេញជាដាច់ខាតប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនបានចាក់ចេញពីផ្ទះសំបែងនិងដីធ្លីឡើយ
ពួកខ្ញុំទទួលរងអយុត្តិធម៌ពេកពួកអញផ្លូវតុងអាំងហ្នឹងតាំងពីដើមឡើយមកខ្ញុំមិនដឹងថាឡើយដូចជា7 8ឆ្នាំហើយតុងអាំងហ្នឹងគឺគាត់មានតែ68គ្រួសារហ្នឹងតាំងពីដើមឡើយមកមានតែសុំឲ្យនៅវាយខែថៃរឿងមួយក៏ឆ្នាក់ដឹកនាំឲ្យនឹងសម្បត្តិបងមេត្តាពួកយើងដើម្បីអាការរស់នៅបន្តតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺសុំរស់នៅបន្តសុំឲ្យយើងអាចប្រອບច្បាប់លើទីជាងទីទៅ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហៀមខួនអភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់បាននៅឡើយទេដោយលោកឲ្យតាក់ទងទៅលោកពៅពិសិដ្ឋដែលលោកថាជាមន្ត្រីជំនាញធ្វើការលើរឿងនេះប៉ុន្តែ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកពៅពិសិដ្ឋបាននៅឡើយទេលោកធៀងលេងអភិបាលស្រុកវាលវែងបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយលោកថាលោកនៅថ្នាក់ស្រុកមិនមានសិទ្ធិឆ្លើយតបអ្វីឡើយព្រោះរឿងនេះជាកាតព្វកិច្ចថ្នាក់ជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំប៉ោកលក្ខិណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗគម្រោងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa-khmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ផ្លែ strawberry ទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមកពីរដ្ឋ California ទីដែលរបត់កសិកម្មកំពុងជួយប្រមូលផលផ្លែបេរីនៅក្នុងពេលវេលាត្រឹមត្រូវអ្នកស្រី Ginia Dolot នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីភូមិខាងត្បូងរដ្ឋ California សម្រាប់កម្មវិធី Lock On សប្តាហ៍នេះកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Juan Bravo បានបង្កើតរ៉ូបូតមួយដែលអាចប្រមូលផលផ្លែ Strawberry បានដោយប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានិងកាមេរ៉ាវាវិភាគភាពទន់របស់ផ្លែ Strawberry នីមួយៗនិងបញ្ចូលកម្មវិធីចលនាដៃរបស់ Robot ដើម្បីកាត់ផ្លែដែលទុំដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ផ្លែមិនសូវទុំលោកនិយាយថា
They ripe from the bottom to the top
ផ្លែ Berry ទុំពីក្រោមឡើងលើដូច្នេះផ្នែកខាងក្រោមវាក្រហមនៅពេលដែលផ្នែកផ្សេងទៀតនៅតែមានពណ៌បៃតងដូច្នេះយើងវាស់ផ្នែកដែលក្រហមនិងផ្នែកដែលនៅតែបៃតងជាធម្មតាយើងចង់បានផ្លែដែលក្រហម 90% និងបៃតង 10% នោះទៅវាល្អនឹងប្រមូលផលបាន
ជាមធ្យមរបត់ប្រមូលបានផ្លែបេរីមួយក្នុងពេល10វិនាទីម៉ាស៊ីននេះអាចប្រមូលផលបានក្នុងចម្ការទំហំ8ហិកតាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃលោក Juan Bravo និយាយថា
យើងមិនអាចប៉ះសម្បកផ្លែ Strawberry បានទេដូច្នេះបើសិនយើងមិនប៉ះផ្នែកខាងក្រៅយើងនឹងមិនបំពុលវាដោយផ្សិតវីរុសឬអ្វីក៏ដោយយើងមិនប៉ះផ្លែ Strawberry ឡើយ
ការប្រមូលផលដោយស្វ័យប្រវត្តិត្រូវបានបង្កើតដោយ robot bug vacuum របស់ Agrobot ដែលស្រូបយកសត្វល្អិតពីគុម្ពោតដោយមិនប៉ះទង្គិចដល់ផ្លែ berry ឬមិនប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត robot មិនឡើងកម្ដៅឬនឿយហត់នោះទេប៉ុន្តែពួកវាក៏មិនដណ្ដើមការងារពីមនុស្សដែរនេះបយងតាមលោក Matt Conroy អ្នកគ្រប់គ្រងស្រុកសម្រាប់អ្នកដាំបន្លែនិងផ្លែឈើក្នុងស្រុក
As an industry we are short on people I have a hole roughly
យើងខ្វះមនុស្សក្នុងឧស្សាហកម្មមួយនេះយើងមានចន្លោះពី15ទៅ 20% រៀងរាល់ឆ្នាំដែលខ្ញុំត្រូវការមនុស្សជាច្រើនបន្ថែមទៀតការផ្លាស់ទីមនុស្សមិនមែនជាបញ្ហាទេ វាជាបញ្ហាមួយនៃការបំពេញចន្លោះដែលយើងមិនមានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការងារនេះ
លោកខុនរយនិយាយថាចង់ឃើញរ៉ូបូតកសិកម្មដែលនឹងជួយប្រមូលផលដំណាំផ្សេងទៀតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តលោក Donald Trump និយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាលោកមានផែនការដែលធានាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែនឹងបញ្ចេញផែនការនោះប្រសិនបើលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបច្ចុប្បន្នជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋបានស្ថិតក្នុងការប្រកួតប្រជែងប្រកៀកប្រកិតជាមួយគូប្រជែងខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris លោកត្រាំបាននិយាយនៅលើដំបកនៅលើ podcast ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រសិនបើខ្ញុំឈ្នះជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតខ្ញុំនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលធានាថាសង្គ្រាមនោះនឹងត្រូវបាននឹងត្រូវបញ្ចប់ក្រុមចុងក្រោយនៃសកម្មជនក្រុងហុងកុងចំនួន45នាក់បានចូលក្នុងសាវនាការអង្វរចុងក្រោយរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីសុំសម្រាលទោសនៅក្នុងការកាត់ក្តីសន្តិសុខជាតិដ៏ធំដ៏សំខាន់មួយជំវិញការបោះឆ្នោតថាពួកគេបានបង្កើតការសំគំនិតដើម្បីបង្ខូចអំណាចរដ្ឋបទល្មើសនេះនាំដល់មានអាចនាំដល់ការជាប់គុកអស់មួយជីវិតក្រៅច្បាប់សន្តិសុខជាតិដ៏ទូលំទូលាយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឡើងសម្រាប់ក្រុងហុងកុងក្នុងឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីបាតកម្មទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានហិង្សាពេកខ្លះបានធ្វើឲ្យកក្រើកទីក្រុងហុងកុងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែក្នុងឆ្នាំ2019ចៅក្រមលោក Andrew Chan បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្នកទាំង45រូបនឹងត្រូវកាត់ទោសនៅពេលក្រោយហើយការបរិឆេទជាក់លាក់មិនទាន់សម្រេចនៅឡើយទេសកម្មជនទាំងអស់47នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់នៅឆ្នាំ2021ចំពោះការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការមួយដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិឆ្នាំ2020ពួកចុងចោតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរៀបចំផែនការបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើតាមការទាមទាររបស់អ្នកតវ៉ាឆ្នាំ2019រួមមានការបោះឆ្នោតជាសកលពិតប្រាកដដោយពួកគេក្រុងនឹងបោះឆ្នោតប្រឆាំងកញ្ចប់ការបោះឆ្នោតកញ្ចប់ថវិកាជាតិដោយមិនរើសអើងប្រសិនបើពួកគេទទួលបានសម្លេងភាគច្រើនផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិជាមួយបេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុងការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,695 និង 1,575 គីឡូហឺតឬតាមអ៊ីនធឺណិតដោយមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ឬតាម YouTube ឬតាម Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
This program has come to you from the Voice of America, Washington.